nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qije e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetë vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se modernizimi i ekonomisë së vendit është një nevojë e domosdoshme e ambientit. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, të martën në mbledhjen e shtabit për koordinim ekonomik të qeverisë, deklaroi: Programi për modernizimin e ekonomisë është një nevojë domosdoshme për ambientin dhe duhet të veprohet me precizitet dhe ndjeshmëri të lartë për sigurimin e kushteve juridike dhe teknike në këtë drejtim. Duhet të ndërmerren masat e nevojshme për hartimin e strategjisë dinamike në këtë fushë dhe për të rritur rolin e saj në ekonominë e madhe të vendit. Mëtej, presidenti Rouhani, duke thënë se informimi i qytetarve në këtë fush është i domosdoshëm dhe duke marë parasysh rreziqet në fushën e shkëmbimit të kriptovalutave, duhet shmangur hyrja pas studim në nivel të ekspertve në këtë fush, shtoi. Për t'i bërë legjitime shkëmbimet me kriptovaluta dhe për të mbajtur kapitalin e qytetarve në këtë drejtim, sa më shpejt duhet menduar një rrugë zgjidhje e duhur dhe duhet të vendosen ligjet dhe rregulloret përkatëse. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi: Rritja e çmimit të mallrave, sidomos të artikujve të nevojshëm të qytetarëve, nuk është e pranueshme në asnjë mënyrë. Dhe Ministria e Industrisë, Minerave dhe Tregtisë duhet të veprojë me seriozitet për kontrollimin e çmimeve dhe për të mos lejuar rritjen e tyre. Ministri i jashtëm iranian, zoti Mohammed Javad Zarif, theksoi se lufta nuk është një zgjidhje e krizës në Jemen, duke shtuar se blokada e imponuar nga Arabia Saudite ndaj këtij vendi të varfër duhet të marrë fund më njëherë. Në një takim të zhvilluar të martën në Teheran, ministri i jashtëm iranian dhe i dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Jemenin Martin Griffiths diskutuan dimensionet të ndryshme të krizës dhe mënyrat e mundshme për të arritur paqen dhe stabilitetin në Jemen. Shefi i diplomacisë iraniane theksoi se situata aktuale në Jemen, e cila e ka ekspozuar popullin nda një katastrofe humanitare pas 6 viteve luftë, do të zgjidhej vetëm përmes një qasje paqësore diplomatike. Nga anë e tij, i dërguar i posaçëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Jemenin informoi ministrin e jashtëm iranian mbi rezultatin e bisedimeve të tij me palët përkatëse mbi krizën në Jemen. Fushata ushtarake e udhëhequr nga Sauditët ka lënë të vdekur qindra mijëra jemenas dhe ka zhvendosur miliona të tjerë. Ajo gjithashtu ka shkaktuar një dëm të rënd në infrastrukturën e Jemenit, duke shkatruar spitalet, shkollat dhe fabrikat e këtij vendi. Delegacioni omanez që mbërriti në Sana transmetoi një letër nga princi i kurorës saudite Mohammed bin Salman për Abdulmalek al-Huthin, udhëheqësi i lëvizjes popullore të Jemenit Ansarullah. Burime nga Omani thanë se letra nga Mohammed bin Salman përmbante lëshime që sauditët ishin të përgatitur t'i bënin palës jemenase. Kështu, Arabia Saudite ka thënë se është e gatshme të rihap aeroportin ndërkombëtar në Sana dhe portin Hodeida dhe të dërgojë ndihmë urgjente për jemenasit në këmbim të ndalimit nga ushtria jemenase dhe Ansarullah të sumeve me raketa dhe dron në provincën Marib, si dhe sumet e tyre në thellësi të territorit saudit. Shumë analistë besojnë se letra e Mohammed bin Salman synon mbi të gjitha të ndalë procesin e pakthyeshëm të çlirimit të Maribit dhe sulmet e pandërprerë në thellësi të territorit të Arabisë Saudite. Trupat e ushtrisë së Jemenit dhe luftëtarët e lëvizjes Ansarullah kryen një sulm të katërt me dronë të dielën në një bazë të madhe ajrore në provincën Asir në pjesën jugperëndimore të Arabisë Saudite. Një deputet i parlamentit të Irakut ka njoftuar për veprimin e ambasadës së Amerikës në Bagdad për përgatitjen e një liste me emrat e komandantëve të forcave të Asht al-Shabit dhe të rezistencës të cilët synon t'i vendosë në shënjestër. Faqja informative irakiane Al-Maluma njoftoi se Abdulamir Taiban Al-Duba, deputet i fraksionit parlamentar Al-Sadikun të Irakut, ka deklaruar sot se ambasada amerikane në Bagdad ka përgatitur një listë me emrat të komandantëve të forcave Hasht al-Shabi dhe të grupeve të tjera të rezistencës në mënyrë që më pas, si pas nevojës, të mundohet t'i eliminoj ata me anë të spastrimit, vrasjes ose arrestimit. Matej ajshtoi, Amerika ka frikë nga forca e Hasht al-Shabit që po qëndron për balë komploteve shkatëruese amerikane në Irak, prandaj ambasada e Amerikës në Bagdad është ndërruar në burimin e të gjitha problemeve dhe krizave në Irak. Ndërkohë, Abbas al-Zeidi, një prej antarëve të komandës së forcave të Hasht al-Shabit në Bagdad, ka deklaruar se disa subjekte të brendshme dhe disa faktorë të jashtëm, përveç zbatimit të planeve të regjimit sionist, po bëjnë përpjekje që të dobësojnë edhe rolin e forcave popullore vullnetare Hasht al-Shabi dhe të krijojnë një luftë kundër forcave të Hasht al-Shabit. Saad al-Kabi, analist politik i Irakut, ka thënë se qeveria e Amerikës, me anë të metodave të ndryshme dhe nëpërmjet faktorëve të saj brenda qeverisë së Irakut, po bën përpjekje për shkatërimin e Hasht al-Shabit dhe për krijimin e tensioneve të brendshme në Irak, duke publikuar lajme të rrëshme. Miliona vaksina kundër koronavirusit mund të humbasin nëse vendet e pasura dërgojnë për një herë sasi të mëdha dozash në vendet e varfra, parë lajmëroi Fondacioni i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF. Sipas tij, furnizimi duhet të jetë i vazhdueshëm gjatë gjithë vitit, sepse vendet e varfra nuk kanë burime për t'i përdorur të gjitha me një herë. Lili Kaprani, përgjegjëse për vaksinat në UNICEF, tha se vendet me të ardhurat të ulta kanë nevojë për furnizim të qëndrueshëm. Nëse vaksinat kursehen deri në Krishtlindje, vendet nuk do të jenë në gjendje të absorbojnë ato, tha Lili Kaprani. Mund të shohim miliona doza të vaksinave që nuk përdoren dhe skadojnë. Kjo do të ishte një tragedi, shtoj ajo. Në letrën dërguar grupit G7 thuhet se UNICEF po shpërndan vaksina në vendet e varfra, por se organizatës i mungojnë rreth 190 milion vaksina. Gjykatësit e Kombeve të Bashkuara vendosën të martën të lënë në fuqi dënimin me burgim të përjetshëm për ish komandantin ushtarak të serbëve të Bosnjës Ratko Mladić, i akuzuar për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, i cilësuar si kasapi i Bosnjës. Ai u dënua në nëntor të vitit 2017 në akuzat që përfshinin vrasjen e mbi 8000 djemve dhe burrave musliman bosnjak në korrik të vitit 1995 në Srebrenicë, ndër mizorit më të rënda në Evropë që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Kjo masakër ndaj muslimanëve bosnjak u krye në një zonë që ishte shpallur e mbrojtur nga Kombet e Bashkuara. Gjithashtu Ratko Mladić ishte përgjegjës për rrethimin dhe bombardimin e Sarajevës ku vran 10.000 civil. Masakra e Srebrenicës dhe rrethimi shumë vjeçar i Sarajevës ishin zhvillimet që kthyen botën kundër serbëve dhe nxitën sulme ajrore të NATO-s që çuan në përfundimin e luftës me marrëveshjen e Daytonit. Vendimi i sotëm i gjykatës së apelit shënon edhe përfundimin e ndjekjeve penale të Kombeve të Bashkuara për krimet e kryera në luftën e Bosnjës, që la pas vetes mbi 100.000 të vrarë dhe miliona të shvendosur. Ratko Mladić, i akuzuar në vitin 1995 nga gjykata për krime lufte në hapësirat e ish Jugoslavis, kishte qëndruar në Beograd në vitet e para pas ngritjes së akuzave ndaj tij, ndërsa ishte fshehur pas rënjes së presidentit serb Slobodan Milošević në vitin 2020. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme.
Speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale. Zgjedhjet pasfitore të revolucionit islamik gjithmonë kanë forcuar bazat popullore të Republikës Islamike të Iranit dhe kanë hapur fushën për aktivitete me shije të reja. Përvoja e 4 dekadave të jetës së Republikës Islamike dhe prania e njerëzve në zgjedhje konfirmon që sa më shumë të rinj të marrin pjesë në zgjedhje, aq më shumë dihen faktet dhe efektet e saj në prosperitetin e demokracisë dhe autoritetit të Republikës Islamike. Pjesëmarrja në zgjedhje padyshim që ka efekte të mëdha, se zgjedhja e zyrtarëve qeveritar është një nga rezultatet e qëndrueshme të zgjedhjeve. Por më e rëndësishme është ndikimi i tyre afatgjatë në politik, ekonomik dhe social. Në lidhje me këtë, lideri suprem i Revolucionit Islamik në një video takim të fundit me kryetarin dhe anëtarët e Asamblesë Konsultative Islamike shpjegoj ato që duhet dhe nuk duhet të bëhen në konkurencën zgjedhore. Efekti i rezultateve të zgjedhjeve do të jetë element me ndikim në jetën e njerëzve dhe të vendit për shumë vite, dhe ne shpresojmë që zgjedhjet e 18 qershorit në kundërshtim me dëshirat e armiqve do të jenë burim nderi, dinjiteti dhe krenarie për Iranin. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke referuar faktit se armiqt që nga fillimi fitore së revolucionit veçanërisht pas ndryshimit të kushtetutës dhe dorëzimit të detyrave ekzekutive të qeverisë tek presidenti, kanë kundërshtuar zgjedhjet, tha. Në këto 42 vjet, agenda propagandistike e armiqve ka nisur gjithmonë që para organizimit të zgjedhjeve, ku ata kanë thënë se populli nuk do të marrë pjesë në zgjedhje. Mirpo pasi populli mori pjesë në zgjedhje, ata pretenduan se zgjedhjet ishin të sajuara, dhe gjithashtu kanë pretenduar se personi i zgjedhur si president nuk ka autoritet.
Emision special për zgjedhjet në Iran.
Ayatollah Khamenei, duke theksuar se kjo është agenda aktuale propagandistike armikut, shtoi: ata po përpiqen të bindin njerëzit që zgjedhjet dhe zgjedhja e një presidenti nuk janë të dobishme. Sidoqoftë, në çdo zgjedhje njerëzit me gjithë shije dhe pikpamjet e tyre të ndryshme kanë treguar me votat e tyre se i besojnë dhe mbështesin sistemin politik të zgjedhurve prej tyre. Zgjedhjet në fakt janë kalim në fazën e ndërtimit të demokracisë dhe shfrytëzimi sa më i madh i kapaciteteve ekzistuese në shoqëri për të çuar para çështjet në të gjitha arenat politike, ekonomike dhe sociale. Prandaj nuk ka dyshim për domosdoshmërinë e parimit të ekzistencës së zgjedhjeve dhe funksionet e tij pozitive të dobishme. Megjithatë, disa njerëz ngren dyshime për domosdoshmërinë ose rëndësinë e pjesëmarrjes së njerëzve në zgjedhje, rënjët e të cilave kryesisht shkojnë tek disa çështje si rekordi pasuksesshëm i disa zyrtarëve të zgjedhur, dhe nganjëherë këto pakënaqësi janë të rrënjosura në propagandën negative të armiqve të sistemit. Pjesëmarrja në zgjedhje dhe vetëvendosje, përveç aspekteve të sipër përmendura, është e rëndësishme si një e drejtë politike, shoqërore dhe ligjore dhe njihet si themeli i demokracisë. Në sistemin e Republikës Islamike, ajo njihet gjithashtu si detyrë dhe përgjegjësi fetare. Karakteristike çdo të drejte që mbajtësi së drejtës duhet ta mbrojë atë dhe të kërkojë të gjithë të drejtat e tij në çdo rast, sepse çdo shprofillje e saj do të çojë humbjen e së drejtës. duke shprehur vazhdimisht rëndësinë e kësaj çështje, lideri suprem ka thënë: "Kjo zgjedhje është e drejtë, njëkohësisht detyrë. Është e drejtë e njerëzve tanë të japin mendimin. Kjo është detyra e tyre." Lideri suprem thekson se të gjithë duhet të vinë për të marrë pjesë në zgjedhje, pasi kjo pjesëmarrje do të forcojë sistemin e Republikës Islamike dhe të sigurojë stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e tij, dhe vendi do të mbetet gjithnjë brenda gardhit të sigurisë së plotë. Nga ky këndvështrim, prania dhe pjesëmarrja e njerëzve në fushën e zgjedhjeve shton autoritetin dhe aftësinë e vendit përballë kërcënimeve dhe problemeve. Siç është thënë dhe nga lideri suprem i revolucionit, zgjedhjet janë shfaqja më e madhe e autoritetit kombëtar, rezultati së cilës mund të çojë në formimin dhe forcimin e shoqërisë civile, si dhe në bazat e nevojshme për përparimin e vazhdueshëm, rritjen dhe prosperitetin e kombit iranian dhe përballen me të gjithë kërcënimet dhe presionet. Në Iran, pjesëmarrja në zgjedhje nuk bazohet në kërkesat ligjore, por manifestohet si detyrë dhe përgjegjësi fetare, sociale dhe pjesë të drejtave individuale në shoqëri. Në një nga fjalimet e fundit, lideri suprem i revolucionit islamik, lidhur me disa shqetësime mbi mundësinë e pjesëmarrjes së ulët në zgjedhjet e 18 qershorit, tha: "Njerëzit po kërkojnë dikë që ka një menaxhim të fortë, vullnet dhe efikasitet të lartë për të zgjidhur problemet e vendit. Për votuesit nuk ka rëndësi se çfarë titulli apo posti ka ky person, ose se nga cili fraksion është ai. Sigurisht, kjo mund të jetë e rëndësishme për grupet politike, por nuk është kështu për popullin në përgjithësi." Ajatollah Khamenei vuri në dukje se është e rëndësishme që kandidatët të bindin njerëzit se ata i dinë problemet e shoqërisë, se janë menaxher, se janë të shkathët e të ndershëm dhe se ata kanë aftësinë për të drejtuar vendin. Në këtë rast, fal Zotit, njerëzit do të jenë të pranishëm në kutitë e votimit me pjesëmarrje sa më të lartë. Ai shtoi: "Tani çështja e menjëhershme dhe kryesore e vendit është ekonomia dhe kandidatët para njerëzve duhet të paraqesin planet dhe programet e tyre për të zgjidhur problemet ekonomike dhe të bindin ata se kanë aftësinë për të zgjidhur problemet ekonomike në vend. Me pjesëmarrje aktive nga një ran dhe zgjedhje të bazuara në njohje dhe dije dhe jo në ndjenja emocionale nga ana tjetër, zgjidhen opsionet më të mira për të formuar përfundimisht institucione të forta dhe efikase, ku halka kryesore e tyre është zgjidhja e problemeve të njerëzve." Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Programin në vazhdim, të nderuar dëgjuesja, e kemi dedikuar martirizimit të generalit martir Kasem Soleimani. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë martir. Martirizimi i general Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Në emër të Zotit të plot fuqishëm, përshëndetje të dashur dëgjues, qëndroni me ne në serinë e programit Martirizimi i General Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Në programin e sotëm ne do të shqyrtojmë dimensionet dhe mënyrën e ndjekjes penale ndërkombëtare të vrasjes së generalit Sulejmani përmes gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe gjykatës penale ndërkombëtare. Të dashur dëgjues, ju mbi këtë temë gjithashtu mund të na informoni për pikpamjet tuaja duke kontaktuar me ne. Vrasja e general Sulejmani mund të konsiderohet si shembulli i agresionit të luftës të përcaktuar nga statuti i gjykatës penale ndërkombëtare. Krimi i agresionit është një nga katër krimet nën juridiksionin e gjykatës penale ndërkombëtare. Doktor Reza Musadeh, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Iran, thotë: "Në niteti rezolutës së miratuar nga gjykata penale ndërkombëtare në qershor 2010, në Kampala, mbi përkufizimin e krimit dhe agresionit, thotë: "Krimi i agresionit do të thotë të projektohet, përgatitet, iniciohet ose kryhet nga individ të cilët në një shtet kanë një pozicion efektiv, ushtrojnë kontroll ose drejtojnë veprimin politik dhe ushtarak. Një akt agresioni duke patur parasysh natyrën, ashpërsinë dhe shtrirjen e tij, është një shkelje e qartë e Kartës së Kombeve të Bashkuara." Dr. Klaus Kresh, drejtori Institutit për Paqen dhe të Drejtën Ndërkombëtare në Sigurinë e Universitetit të Kölnit, thotë: "Krimi agresionit nënkupton modelimin, përgatitjen, fillimin ose ekzekutimin e një akti agresioni i cili nga natyra e tij, ashpërsia dhe shkalla është shkelje e qartë e Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe ushtrohet e miratuar nga samiti i Kampalas në qershor të 2010-s. Përveç pushtimit dhe shkeljes së territorit dhe integritetit territorial të një vendi, sulmi i forcave të armatosura është gjithashtu shembulli i agresionit. Prandaj sulmi ndaj komandantëve të lartë ushtarak të Iranit dhe Irakut është shembulli i qartë i krimit të agresionit. Kështu veprimi i qeverisë amerikane dhe urdhri i qeverisë amerikane kundër general Sulejmani konsiderohet veprimi i qartë agresiv dhe shkelje e Kartës. Donald Trump, presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara, i cili urdhëroi direkt operacionin së bashku me autorët e tjerë, konsiderohen kriminal ndërkombëtar. Prandaj duke provuar krimin e agresionit në këtë atentat frikacak, vërtetohet edhe përgjegjësia penale e autorëve dhe autoriteteve të vrasjes së martirë Sulejmani." Hussein Aghei Janat Makan, profesori i drejtësisë në Universitetin Shahid Chamran në Iran, thotë: "Nëse Këshilli i Sigurimit në kryerjen e detyrave të tij në përputhje me Kartën vendos një gjendje agresioni, ai mund ta referojë situatën në të cilën ndodhi ky agresion në gjykatën penale ndërkombëtare. E sidoqoftë, nëse Këshilli i Sigurimit nuk merr masa prej 6 muajsh, departamenti përgatitës i gjykatës mund të autorizoj një hetim me kërkesë të një shteti antar ose me kërkesë të prokurorit. Prandaj dokumenti përfundimtar i konferencës së rishikimit të gjykatës penale ndërkombëtare nuk e kufizoi hetimin e krimit të agresionit në kushtin themelor që paraprakisht Këshilli i Sigurimit të përcaktoi aktin e agresionit. Përdorimi i dronëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kryerjen e terrorizmit shtetëror, referenca e një shteti antar apo fillimi drejt për drejt i një hetimi nga një prokuror është një procedurë që i nënshtrohet kushteve të tilla, si ai vend duhet të jetë antar i gjykatës penale ndërkombëtare. Në rastin e vrasjes së general Sulejmani, asnjë nga qeveritë në lidhje me këtë çështje nuk kanë qenë dhe nuk janë antare të gjykatës. As Iraku, i cili ishte vendi ku u krye krimi, as Shtetet e Bashkuara, shtetasit të së cilës kryen krimin, as Irani, qytetarit të cilit kanë rënë viktime kësaj sjellje kriminale, për shkak se asnjë nga tre qeverit e Irakut, Shteteve të Bashkuara dhe Iranit nuk janë bashkuar në gjykatë. Është e vështirë për Shtetet e Bashkuara të pranojnë jurisdiksionin e gjykatës si një shtet jo anëtar. Prandaj mundësia e hyrjes së gjykatës në këtë çështje me këtë metodë përjashtohet. Sidoqoftë, prova përfundimtare se operacioni dronëve për të vrarë General Sulejmanin ishte kontrolluar nga baza ajrore amerikane Ramstein në Gjermani, duke patur parasysh antarësimin e Gjermanisë në gjykatën ndërkombëtare të krimeve, është e mundur që prokurori të ndërhyjë në këtë çështje. Disa ekspertë besojnë se roli i bazës së forcave ajrore amerikane Ramstein është thelbësor në operacionet e dronëve, sepse kryerja e sulmeve me dronë ose operacioneve në Azin Perëndimore përfshirë Irakun për shkak të distancës së largët, nuk mund të bëhet direkt nga territori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj informacioni dhe urdhrat u transferuan nga Shtetet e Bashkuara përmes bazës Ramstein. Dronët kryen misionin e vrasjes së General Martir Sulejmani.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Mohamed Matin, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, thot: sipas ligjit penal gjerman, vrasja me mashtrim paraqet një rrezik publik dhe kërcënon sigurinë dhe interesin publik. Vrasja e General Martir Sulejmani konsiderohet vrasje me mashtrim, sepse General Sulejmani dhe shoqëruesit e tij, të cilët kishin udhëtuar në Irak me ftesë zyrtare të autoriteteve përkatëse irakene, nuk prisnin sulm nga forcat agresore. Në një situatë të tillë, natyrisht, ata nuk kishin asnjë përgatitje apo mundësi për të mbrojtur veten, dhe përdorimi i konceptit të befasisë nga regjimi amerikan është vrasje mashtruese. Qeveria gjermane gjithashtu tregoi mbështetjen e saj për regjimin e SBA-ve, duke marrë një qëndrim racional gjatë vrasjes së General Martir Sulejmani. Ai e përshkroi lëvizjen frikacake të SBA-ve si përgjigje ndaj provokimeve të Iranit, prandaj duke provokuar përfundimisht bashkëpunimin e Gjermanisë me Shtetet e Bashkuara përmes bazës ajrore Ramstein. Prokurori gjykatës penale ndërkombëtare mund të hetojë dhe ndjek vrasjen e General Martir Sulejmani dhe shoqëruesve të tij brenda kornizës së statutit të kësaj gjykate. Ekziston edhe një mënyrë tjetër ligjore për të vërtetuar se gjykata ndërkombëtare ka jurisdiksionin e duhur për të shqyrtuar çështjen, dhe ajo është pranimi i praktikës gjyqësore të gjykatës penale ndërkombëtare nga qeveria irakene. Duke pranuar jurisdiksionin e gjykatës, qeveria irakene mund të konsiderojë këtë vrasje si krim agresioni kundër vendit të saj dhe të ndjek penalisht SBA-n për veprimet e saj. Sipas nenit 8 të statutit të ICC-s, i njohur si statuti i Romës, përdorimi i forcës së Shteteve të Bashkuara është gjithashtu krim agresioni kundër Irakut dhe shkelje marrëveshje me qeverinë pritëse. E sigurisht një nga pengesat e ndjekjes penale në bashkësinë ndërkombëtare ka qenë imuniteti i krerëve të shteteve, duke përmendur parimin e mos ndërhyrjes në punët e tyre të brendshme. Për fat të mirë, parimi i imunitetit të udhëheqësve për ndjekje penale është hequr në statutin e Romës. Neni 27 i statutit të gjykatës penale ndërkombëtare përcakton se imuniteti i kryetarëve të shteteve, sidoqoftë sipas ligjit të brendshëm apo ndërkombëtar, nuk funksionon në këtë gjykatë. Disa ekspertë ligjor besojnë se imuniteti i liderëve politik apo zyrtarëve humbet menjëherë sapo përfundon mandati i tyre dhe kriminalët mund të ndiqen penalisht. E ndërkohë, disa procedime ndërkombëtare, të tilla si arrestimi i presidentit të atëhershëm të Sudanit, arrestimi i presidentit të Serbisë, arrestimi i presidentit të Liberisë dhe arrestimi i ministrit të jashtëm të Republikës Demokratike të Kongos nga një gjykatë belge, konfirmon shembuj të ngjajshëm të ndjekjes penale të personave me imunitet. Prandaj krimi i vrasjes së general martir Sulejmani nga ish presidenti SBA-ve Donald Trump tani mund të ndiqet penalisht. Kërkesa e Iranit për Interpolin për të arrestuar Trump për shkak të vrasjes së general martir Sulejmani, vrasja e general martir Sulejmani dhe shoqëruesve të tij, ashtu si krimet e tjera ndërkombëtare, mund të ndiqen edhe nga vendet e tjera në bazë të parimit të juridiksionit universal. Krimet ndërkombëtare ju referohen atyre veprimeve kriminale, të cilat për shkak të natyrës së tyre të rënd ose pasojave negative, dëmtojnë komunitetin ndërkombëtar dhe ndikojnë negativisht në ndërgjegjen e bashkësisë ndërkombëtare. Sipas Antonio Cassese, një jurist i shquar, veprimi për të marrë në krimet ndërkombëtare duhet të merret përmes parimit të juridiksionit ndërkombëtar. Sipas parimit, juridiksioni universal, të gjitha vendet mund të ndjekin penalisht personat që kanë dëmtuar interesat themelore dhe të rëndësishme të bashkësisë ndërkombëtare, pavarësisht nga vendi, krimi dhe kombësia e të akuzuarve. Mbi këtë bazë, vrasja e general martir Sulejmani, Abu Mahdi al-Mohandes dhe shokëve të tyre mund të ndiqet penalisht. Kjo sepse shumë njerëz në Azin Perëndimore dhe në pjesë të tjera të botës e konsiderojnë general Sulejmani si flamurtarin e luftës kundër terrorizmit takfirist, i cili me përulësinë dhe guximin e tij ishte në gjendje të eliminonte grupe terroriste të tilla si ISIS. Të dashur dëgjues, ne kemi mbërritur në fundin e kësaj pjese të programit. Pas diskutimeve të programit të sotëm, në programet e ardhshme ne do të shqyrtojmë më tej martirizimin e general Qasem Sulejmani nga juridiksioni ndërkombëtar. Ju gjithashtu mund të ndani pikpamjet tuaja mbi temën e programit ton, duke na kontaktuar ne. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim dhe Zoti qoftë me ju. Të nderuar miq, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Në vazhdim të temës që kemi zhvilluar në lidhje me njohshmërinë e Zotit dhe njohjen e tij, tani po hapim një tjetër faqe të librit madhështor të krijimit për të kuptuar më shumë të vërteta. Kësaj radhe ne do të flasim për botën e gjallësave, si dhe do të njihemi me disa nga çuditërat e jetës së tyre. Ekzistojnë lloje të ndryshme të kafshëve të cilat jetojnë në tokë, që secila prej tyre ka rol dhe ndikim të veçantë në botën natyrore. Njohja me sekretet e mahnitshme të botës së kafshëve na çon tek fuqia dhe providenca e Zotit të madhëruar në krijimin e krijesave. Bota e çuditshme dhe misterioze e kafshëve është kaq e gjerë saqë ka qenë objekt i mirë i librave dhe artikujve shkencor. Sidoqoftë, shkencëtarët pranojnë se fakte të panumërta rreth jetës së kafshëve mbeten ende të panjohura. Një studim i shkurtër i jetës së gjallësave zbulon këtë të vërtetë, që secila prej tyre jeton dhe zhvillohet sipas një plani specifik gjatë jetës së vet. Peshqit dhe balenat gjigande që jetojnë në thellësinë e deteve dhe oqeaneve Zo ishte bukur që qelin me pend dhe krah shumë ngjyrëshe dhe një larmi gjitarësh, e madje kafsh shumë të vogla. Të gjithë rriten dhe zhvillohen sipas rregullave të caktuara. Vlen të theksohet që krijuesi i gjithdijshëm dhe i urt ka vendosur forca dhe instinkte për çdo lloj qenie të gjallë, për të ruajtur ekzistencën e tyre në faza të ndryshme të zhvillimit dhe për të siguruar mjetet e tyre të jetës dhe mbijetesës. Me ndihmën e instiktit, kafshët dinë si të jetojnë, si të ndërtojnë dhe vendosin fole për veten e tyre dhe të rrisin të veshlit e tyre. Ato i njohin armiqtë e tyre dhe i njohin mirë metodat e sulmit dhe arratisjes si dhe mbrojtjes. Zoti ka vendosur kaq shumë rezerva dhe mirësi në tokë që plotësojnë nevojat e gjallësave në mënyrë që si kafshët e dobta, ashtu dhe ato më të forta, të mund të përfitojnë nga sofra e gjore natyres për të mbijetuar. Mekanizmi i mbrojtjes së kafshëve përballë kërcënimeve është gjithashtu një çështje në të cilën duhet menduar dhe reflektuar. Ekzistojnë metoda të ndryshme mbrojtëse në botën e gjallësave. Disa prej tyre ndryshojnë ngjyrën kur ekspozohen ndaj rrezikut, e disa të tjera ndryshojnë formën. Disa mbrojnë veten duke treguar forcë dhe duke kryer lëvizje dramatike kundër kundërshtarit. Një grup gjithashtu ka aftësi interesante në fshehje. Gjithashtu ato të cilat kanë shpejtësi të madhe për të lëvizur, i kin shpejt për të shpëtuar kthetrave të sulmuesve. Është interesant fakti se metoda dhe mënyra e mbrojtjes së secilës gjallës është në përputhje me karakteristikat dhe strukturën e tyre fizike. Njeriu mbetet i mahnitur se si Zoti ka siguruar mjetet dhe kushtet e jetesës për të gjithë gjallësat në tokë, në mënyrë që secila të mund të jetojë në lehtësi dhe qetësi sipas karakteristikave të saj fizike dhe kushteve si dhe ambientit jetësor. Duke parë të gjithë këto mrekulli, njeriu kujton një ajet nga Kurani i Shenjtë, i cili thotë: "Në krijimin tuaj dhe të gjallësave të tjera që janë shpërndarë në tokë, ekzistojnë shenja dhe argumente për ata të cilët besojnë me bindje." Surja Gjathije, ajeti 4. Një nga argumentet e Zotit është respektuar një ekuilibër dhe balancimi përsosur në krijimin e gjallësave. Për shembull, ne e dim që shkaba është zog grabitqar dhe mishngrënës, por gjithashtu jeton gjatë. Nëse lindjet dhe shumimi i gjallësave të tilla si harabela dhe korbat do të ishte i madh, sigurisht që do të rrezikohej komoditeti dhe jeta e gjallësave të tjera. Por me maturinë e Zotit, krijimi i tyre kontrollohet dhe shkalla e shtimit të tyre është e ulët. Nëse numri i kafshëve të egra si ujqërit dhe luanët do të ishte kaq i madh sa numri lobëve dhe deleve, ata shumë shpejt do të zhduknin racën e të gjithë kafshëve në tokë. Këtu përmendim një shembull tjetër. Një insekt siç është miza, në secilën periudhë të lëshimit të vezëve lëshon qindra mijëra vezë, por jetëgjatësia e saj nuk i kalon më shumë se rreth 2 javë. Tani nëse jeta e një mize do të ishte disa vjeçare, atëherë ajo do të ishte kudo dhe jeta do të bëjë mërzitshme për njerëzit dhe krijesat e tjera. Ka shumë shembuj të këtij ekuilibri në sistemin e krijimit. Në këtë mënyrë popullata e secilës specie shtazore është llogaritur, ekuilibrohet dhe përpjestohet në përputhje me nevojën. Duke vëzhguar mrekullinë e jetës së kafshëve, ne kuptojmë se ekziston një inteligjencë dhe maturie madhe në administrimin e botës dhe se një krijues i gjithdijshëm planifikon punët e universit. Një shembull tjetër i këtyre mrekullive mund të shihet në jetën e një blete. Ky insekt i vogël por punëtor dhe i dobishëm demonstron urtësinë dhe fuqinë e Zotit në krijim. Nëse mendojmë për jetën e një blete, ne shohim një botë të çuditshme. Organizimi i gjerë, jeta e rregullt, inteligjenca e jashtëzakonshme dhe në fund veprimtaria e palodhur, bletët i përmbahen ligjeve të natyrës dhe kurrë nuk shkojnë përtej ligjit. Prandaj entomologët mbeten të çuditur se nga e kanë origjinën rregullat e sakta të jetesës së bletëve dhe me çfarë udhëzime zbatohen ato nga bletët. Tani para se të hymë në botën e çuditshme të bletëve, le të dëgjojmë një thënie nga Kurani i Shenjtë për jetën e këtij insekti. Zoti yt i dha instinkt dhe inspiroi bletën. Ndërto shtëpinë në përmale, në përdrur dhe kulmet që njerëzit i ndërtojnë. Pastaj ha nga të gjithë llojet e frutave, të luleve dhe kalo rrugët të cilat i ka caktuar Zoti për ty. Nga barqet e tyre të bletëve dhe lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme dhe në të cilin ka shërim, bar i laç për njerëz. Dhe në këtë ka argumente të qarta për atë popull që mendon thellë. Surja Nahl, ajetet 68 dhe 69.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Siç kuptohet nga ajeti kuranor, Kurani i Shenjtë konsideron veprimet mahnitëse të bletëve si rezultat i frymëzimit hyjnor dhe e konsideron këtë si një nga argumentat e Zotit për të zotët e mendjes. Nëse i kushtojmë vëmendje pak sistemit të jetës së bletëve, ne do ta kuptojmë më mirë rëndësinë e fjalëve të Kuranit të Shenjtë në këtë drejtim. Sipas këtij ajeti kuranor, misioni i parë i bletëve është të ndërtojë shtëpi. Me siguri që edhe ju i keni parë shtëpit gjashtëkëndore të bletëve. Këto shtëpi ndërtohen me elegancë dhe inxhinieri të jashtëzakonshme. Shtëpi që planet të cilave është llogaritur mirë dhe këndet e tyre janë saktësisht të njëjta. Shtëpitë e bletëve janë gjashtëkëndore. Sipas ekspertëve, shtëpitë ose dhomat e tilla kanë qëndrueshmëri të veçantë dhe me më pak materiale ndërtimi krijojnë hapësirë më të madhe. Përveç kësaj, ato janë plotësisht të përputhura me madhësinë e trupit të bletës dhe aktivitetin e këtij insekti në këto vrimë. Bletët kanë një ndarje shumë të saktë dhe të rregullt të punës midis tyre. Detyra e bletës mbretëresh është të bëjë vezë. Mbretëresha është më e madhe se bletët e tjera dhe ka pozitë të veçantë. Misioni i disa bletëve është të mbajnë të ekuilibruar temperaturën brenda në zgjua. Një grup i bletëve gjithashtu e ka për detyrë ndërtimin dhe riparimin e zgjojt. Bletët të cilat janë përgjegjëse për thithjen e nektarit të luleve dalin nga zgjoji dhe secila prej tyre përdorë një lloj të veçantë të luleve. Bletët e çojnë lëngun e luleve në kavitetet e trupave të tyre, aty që është si një fabrikë vogël kimike. Nektari i luleve shndrohet në mjalt për shkak të aktivitetit dhe pasivitetit të ndryshëm. Bletët më pas nxjerrin mjaltin e prodhuar nga trupat e tyre. Ngjyra e mjaltit ndryshon në varësi se bleta çfarë lloji lulesh apo frutash është ulur dhe ka thithur në nektarin e saj. Ne dim se lulet dhe bimët që rriten në natyrë kanë ilaçe shëruese dhe të dobishme për qenjet njerëzore. Shkencëtarët kanë zbuluar faktin se bletët veprojnë me kaq shkatësi kur bëjnë mjalt, saqë vetit mjekësore dhe shëruese të bimëve transferohen plotësisht në mjalt. Kjo është arsyeja pse mjalti është ekstrakti të gjithë llojeve të luleve dhe frutave dhe përmban shumë veti shëruese të luleve dhe të bimëve. Mjalti është produkt shërues, gjallërues dhe energjetik. Thithet shpejt në qarkullimin e gjakut dhe parandalon infeksionet gastrointestinale. Meqense mjalti hyn shpejt në metabolizmin e trupit, ai menjëherë mund të prodhojë energji dhe të riparojë dobësinë e trupit. Një parim i rëndësishëm në jetën e bletëve është respektimi i pastërtisë nga bletët, në mënyrë që ato kurrë nuk ulen në vende të ndyra dhe të ndotura. Nëse njëra prej tyre ulet në një vend të ndotur, bletët roje nuk e lejojnë ato të hyjnë në zgjua, dhe në disa raste, ata vrasin me dhunë bletën e infektuar apo të ndotur. Prandaj mund të thuhet se misioni një grupi bletësh punëtore është mirëmbajtja dhe pastrimi i koshereve. E si përfundim, Bleta ka aftësi të mahnitshme në ndërtimin e shtëpive inxhinierike, është një fabrik mjalti që kuron shumë dhimbje dhe ka aftësi të mahnitshme në gjetjen e pozicionit. Përveç kësaj, Bleta është super e pasër, e rregullt dhe shumë e zellshme. Sidoqoftë, ne ende kemi pak njohuri për jetën e këtij insekti, siç thot etomologu i famshëm Maurice Merling, ne nuk mund të kuptojmë as edhe një nga 1000 sekretet e jetës së bletëve. Në të vërtetë, nga puron sistemi i sakt, i rregullt dhe i ndërlikuar i jetës së bletëve, dhe ku e çon mendjen kërkuesit? Padyshim, të gjitha këto janë shenja të qarta të një krijuesi të gjithdijshëm dhe të matur, dhe askush përveç ti nuk mund të organizojë dhe administrojë këtë botë të gjerë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.